Minggu depan tema kita juga berubah. Minggu ini, selama bulan ini kita bicara soal tentang building your future. Dan banyak topik-topik yang kiranya boleh menyentak, boleh saudara pikirkan secara serius untuk dipikirkan ketika saudara membangun masa depan saudara, memikirkan masa depan saudara bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bulan yang akan datang, temanya bicara soal tentang compassion like our Lord Jesus Christ. Kita punya compassion, punya hati untuk melihat jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita ambil buku Yunus, ya, seri buku Yunus secara keseluruhan yang kita akan bahas dan menolong kita betapa kita seringkali juga mungkin tahu tentang Tuhan, tetapi gaya hidup kita dan compassion kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi seperti visi dan misi gereja kita, bahwa kita we exist supaya boleh menjadi berkat dan supaya orang-orang bisa bertumbuh dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga mereka punya karakter seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ada di sini supaya kita menjadi alatnya, supaya menjadi berkat untuk menangkan jiwa, dan sehingga mereka menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya, dan itu keberadaan gereja kita, sambil teman-teman baru yang datang, yang belum mengenal Yesus Kristus, dan juga thank you Step. Ya, untuk rencana retreat kita yang bulan April, doakan Pendeta Denny, pengkhotbah yang muda, yang bagus, dan yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Lagi diurus visanya supaya semuanya berjalan dengan lancar, saudara-saudara. Dan ini minggu yang terakhir kita bahas tentang building your future, saudara-saudara. Seperti saya bisa katakan bahwa para mahasiswa yang datang ke sini, yang saya ketemu dengan beberapa orang tua dan anak-anak yang mau kuliah ke sini dengan expectation, wow, saya ke sini dengan pengen membangun my future. Mungkin saudara juga sama, yeah. Yang masih muda, dan saya juga masih muda, umur 40. Dan masih memikirkan tentang your future, yeah, masa akan datang. Dan ini yang kita mau bahas, saudara. Dan selama bulan ini kita sudah bahas topik-topik yang cukup menarik yang relasi dengan your future. Yeah. You past tense, kadang-kadang you failure, kegagalan, hal-hal yang sesuatu yang menghancurkan hidup saudara di masa lampau sehingga saudara susah untuk move on. Dan kita udah belajar seri yang pertama itu, bahwa God works, Tuhan bekerja, God is alive dan berdaulat. Dia sanggup untuk campur tangan. Tapi juga saudara-saudara, ketika berhubungan dengan future, your character, your bad habit, your destructive habit, kalau saudara biarkan, itu akan menghancurkan your future. Jadi harus dibereskan. Ya, sebagai orang muda atau siapapun kita, sebagai suami istri, pentingnya untuk dibereskan itu bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kita gak mampu, tapi Yesus sudah mati di kayu salib, bahwa sudah selesai, dia memampukan kita. Kalau saudara selama ini tidak bisa berkata tidak, bersama Yesus, we can say no. Ada hope, ada pengharapan untuk freedom. Dan minggu lalu, Miki bicara soal tentang future, hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan mengontrol dan Tuhan tahu hal seperti itu sehingga kita bisa tenang. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang, tapi kita tahu siapa yang memegangnya. Sehingga kita bisa tenang sebagai anak muda, saudara tidak tahu di mana saudara akan tinggal, dengan nikah di mana, lalu kemudian dengan siapa, pekerjaan saudara apa, karir saudara apa. Tapi kita tahu bahwa Tuhan, Yesus Kristus, kita tahu di masa hal yang masa akan datang. Hari ini saudara-saudara, saya membahas topik yang sangat semuanya penting, tapi ini topik yang salah satu yang penting sebagai orang muda, yaitu choice. Yeah. Your choice and your future. Pilihan, keputusan yang saudara ambil, dan yang teman-teman ambil, dan yang saya ambil, itu akan punya dampak, pengaruh di masa akan datang kita. Choice selalu mempunyai konsekuensi. Setiap keputusan selalu mempunyai konsekuensi. Apakah itu besar, apakah itu kecil. Ya, dan setiap detik, setiap menit, kita itu memutuskan. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Ketika saya khotbah ini, saudara memutuskan untuk dengar khotbah atau tidak. Ketika saya khotbah ini, saudara memutuskan pikiran saudara kesana atau kemari. Ketika saya berkhotbah ini, hati saudara mau diberikan kemana. Dan setiap detik, ya, kita ngambil keputusan. Keputusan-keputusan yang punya dampak. Ya. Ketika saudara tiap minggu datang dan sudah ambil keputusan yang benar untuk dengar, untuk berbakti dan bertemu dengan Tuhan, saudara pulang akan berbeda. Tapi ketika setiap minggu saudara datang, lalu kemudian dengan ketika datang, lalu membiarkan firman Tuhan berlalu dan tidak bertanya, prinsip apa yang saya dapat? Kebenaran apa? Apa yang Yesus mau saya katakan? Apa yang harus saya ubah? Refleksi dan kemudian mau respon dengan bagus. Ada perubahan dalam hidup saudara. Ketika saudara kelompok sel, ketika saudara belajar, renungan dan belajar, sama saudara-saudara. Dan sama dalam kehidupan kita. Choice itu sangat punya pengaruh, punya dampak. Choice itu karena punya konsekuensi. Itu berarti your choice will influence your future. Karena choice itu punya dampak, punya konsekuensi, maka keputusan kita itu berarti punya dampak dalam masa depan kita, saudara-saudara. Ketika saudara memilih, ketika saudara memutuskan, selalu punya dampak dalam kehidupan kita. Karena ada konsekuensi yang harus dipikul. Dan setiap keputusan itu selalu punya akibat. Dan tanpa disadari, itu berhubungan dengan your future, masa depan saudara. Your choice reveal who you are. Pilihan Anda akan menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Orang yang selfish, orang yang mau hidup gampang, orang yang pemarah, orang yang mau comfortable, ya, di tempat yang comfortable, yang memilih yang enak-enak, dia kita tahu pilihannya seperti apa. We know. Yeah. Karena pilihan itu menunjukkan siapa diri kita, saudara-saudara. Pilihan itu, akibat pilihan itu bisa membangun saudara, develop you, atau bisa menghancurkan saudara. Tapi pilihan kita itu akan menunjukkan, ya, siapa kita sesungguhnya, saudara-saudara. Kedewasaan kita dalam iman, kedewasaan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedewasaan kita akan pengenalan akan Tuhan akan terlihat dari segi your choice, pilihan kita. Dan topik ini adalah topik yang cukup luas, tapi setidaknya saudara memikirkan secara serius untuk hati-hati dalam pilihan saudara. Pilihan saudara harus makin dibawa sama Tuhan dengan bagus ketika punya dampak keputusan itu seumur hidup. Ketika menikah. Ketika seumur hidup dengan siapa saya akan the rest of my life. Karena itu sekali punya dampak seumur hidup. Semakin besar keputusan itu dampaknya, saudara harus makin bergumul bersama Tuhan untuk memikirkan secara serius. Karena zaman anak muda sekarang adalah zaman di mana hanya untuk pleasure now. Jadi keputusannya itu banyak difokuskan kepada sekarang. Sehingga keputusan itu lebih banyak berhubungan dengan ketika saya mau enak sekarang. Ini yang saya dapatkan. Ini yang saya enjoy. Apa yang saya mau saya dapatkan, tapi tidak memikirkan secara serius kualitas daripada keputusan itu. Karena now, karena kebutuhan sekarang, karena the need, karena urgency, now. Ya. Yang itu harus diambil. Ya. Sehingga akhirnya keputusan itu banyak problem, banyak masalah dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita harus penting berhati-hati dan menengok ke belakang. Saya bisa melihat ada keputusan-keputusan yang tidak bagus. Yang saya ambil, yang harusnya saya ambil dan belajar. Untuk lebih hati-hati. Untuk memikirkan secara serius dalam hidup kita. Dan hal yang saling menarik adalah ini, saudara-saudara, ketika bicara soal keputusan. Sometimes your desire, your keinginan, dengan your choice itu berbeda, ya, dengan sikap dan tingkah laku, ya. Khususnya yang orang-orang yang menikah akan mengerti konsep ini. Pengen rumah tangganya bahagia, pengen menjadi suami yang baik, pengen jadi akur, pengen mesra sebagai suami istri, ya, ya. That's, ya. Saya rasa semua suami seperti itu, betul nggak, Win? Ya. Semua pengen seperti itu, termasuk saya juga. Semuanya pengen melakukan hal seperti itu. Tanya suami-suami, tanya istri-istri. Kamu pengen mesra gak? Yes, pengen mesra. Pengen ini gak? Yes, ya. Tapi antara our intention, keinginan kita dengan choice kita setiap hari itu gak matching. Gak sama. Ya. Pengen mesra tapi marah-marah. Pengen mesra tapi selfish. Pengen mesra tapi hubungan lebih dekat tetapi mau komunikasi gak bagus. Gak mau listen dengan bagus. Ya. Baik si istri maupun suami. Ya, dan hal dengan berteman juga sama. Dan dalam pendekatan pacaran juga sama. Pengen membangun relasi lebih bagus tetapi tidak mau untuk melakukan sesuatu. Choice-nya gak klop, gak mendukung hal yang seperti itu. Jadi ini sangat menarik, saudara-saudara, ketika bicara soal pilihan dalam hidup kita. Dan hari ini mari kita bahas satu cerita dalam firman Tuhan. Ya, berhubungan dengan your choice, yang berhubungan dengan future. Satu anak muda yang punya posisi, punya kedudukan, punya jabatan yang bagus. Anak seorang raja, anak Salomo, raja besar, dan diberikan kesempatan. Dan dia keputusan yang paling besar yang harus dia ambil. Yang mempunyai dampak untuk hidupnya, tapi juga untuk banyak hal dalam berhubungan dengan kerajaan. Dan kadang-kadang hidup kita seperti itu, saudara-saudara. God give you one opportunity to give, untuk make a choice dalam hidup ini. Yang harus kita pikirkan secara serius. Kalau tidak hati-hati punya dampak yang menghancurkan. Mari kita belajar dari cerita Rehabeam. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ke-20, tapi saya baca sampai ayat 15. Ya. Lihat 1 Raja-Raja pasal 12. Salomo sudah meninggal dunia, bapaknya, ya, kakeknya Daud yang hebat, yang luar biasa. Lalu papanya Salomo. Lalu kemudian sekarang dia jadi raja. 1 Raja-Raja 12. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembali ia dari Mesir. Ada Rehabeam, raja yang baru, dan ada Yerobeam yang nanti akan menjadi saingannya. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaat, jemaah Israel, dan gepat berkata kepada raja baru ini Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Rehabeam minta nasihat. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ayat 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat 12. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Choice, the result of choice. Ayat 20, saya baca ayat 20 saudara-saudara ya. Di Nats kita ayat 20, tapi di PP ayat 20 saya mulai baca ayat 16. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Perhatikan ayat 20 saudara-saudara. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain daripada suku Yehuda saja. Saudara-saudara, cerita yang tragis, cerita yang menyedihkan. Kerajaan yang diserahkan akhirnya hancur. 10 suku memilih Yerobeam jadi raja. lalu kemudian Rehabeam hanya diikuti Yehuda dan Benyamin. Muda, tidak pengalaman, choice-nya salah dan hancur. Dan dia dicatat sebagai raja yang di mana kerajaan Israel terpecah jadi dua. Ya. Saudara-saudara, ya, berbicara tentang masa depan, selalu ingat ayat 19, ayat 15 ini menarik, saudara-saudara, sebelum saya bahas prinsip praktis yang kita bisa belajar dari firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan baik. Ya. Ayat 15 berkata, ya, dikatakan di situ, raja tidak mendengarkan pemerintahan rakyat sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman-Nya yang diucapkannya dengan perantaraan Hahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Saudara-saudara, cerita ini sangat menarik karena nabi sudah kasih nubuat kepada khususnya kepada Yerobeam, bawahan daripada Raja Salomo yang melarikan diri ke Mesir, bahwa dia nanti suatu saat akan jadi pemimpin orang Israel. Ya. Poin yang mau saya katakan, hal yang simple, saudara-saudara. Ketika kita memikirkan masa akan datang, Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan masa akan datang dalam konteks ini soal nubuatan, dan Tuhan akan menepati janjinya. Kalau saudara baca baik-baik, konteksnya adalah berbicara tentang satu Raja-Raja 11. Raja Salomo itu mendua hati, dia menyembah-menyembah berhala. Mendua hati akan menghancurkan kerajaan. Dan Raja Salomo sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa raja kerajaanmu akan hancur. Kehancuran bukan daripada engkau, tapi nanti keturunanmu. Karena Raja Salomo menyembah berhala, punya 1000 istri. Lalu kemudian ada 700 dan 300 gundiknya, dan akhirnya mereka membawa kepada Raja Salomo yang tidak taat sama Tuhan. Alkitab berbicara tentang kehancuran, dan sudah dikatakan oleh Tuhan, oleh satu Raja-Raja pasal 11. Tapi tidak tahu siapa yang akan melakukan. Tapi poinnya adalah simple ketika kita bicara soal masa akan datang. Hal yang sama. Ya. Ketika Paulus dinubuatkan bahwa dia akan mati. Tahu. Petrus dinubuatkan oleh Yesus, engkau nanti akan mati. Ya. Dengan kata lain bahwa ketika bicara masa akan datang, Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tapi ada ruangan di mana ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan dengan bagus, melakukan dengan baik. Kita bukan robot yang diatur oleh Tuhan. Tetapi Tuhan dalam kedaulatannya, khususnya kita sebagai anak Tuhan, diberikan ada tuntunan, ada pegangan, sehingga kita bisa mengikutinya dengan bagus, prinsip-prinsipnya. Hal yang sama dengan kehidupan saudara-saudara. Saudara tidak tahu siapa calon saudara, istri saudara, suami saudara, lalu karir pekerjaan saudara. Saudara tidak tahu mau tinggal di mana nanti, pastinya di mana, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk berjalan, dan diberikan hikmat untuk ngambil keputusan bagaimana prinsip itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai anak Tuhan. Rehabeam ambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah, dan sebagai orang yang khususnya dia juga tidak begitu mengenal Tuhan. Keputusan-keputusan dia, karena zaman khususnya zaman dulu di mana dia harus belajar, harusnya belajar firman Tuhan, menyembah ke bait Allah dengan segenap hatinya, tetapi itu dia tidak lakukan. Lihat saudara-saudara, apa yang kita pelajari dalam hal pilihan kita dengan masa depan. Bagaimana kita membuat keputusan yang benar? Bukan keputusan yang membawa benefit, saudara-saudara. Benar, belum tentu ada benefitnya yang kelihatan dalam hidup kita. Tapi yang jelas kita sesuai benar dengan kebenaran firman Tuhan. Benar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di dunia yang sekarang, banyak orang ambil keputusan. Pengusaha-pengusaha orang bisnis memilih bukan keputusan yang benar, tapi keputusan apa yang menguntungkan mereka. Dan akhirnya menghancurkan hidup mereka. Kita tahu cerita tentang Master Chef, yang chef-chef yang terkenal, yang mereka sukses, berhasil, tapi ternyata mereka gak bayar tax dengan baik. Lalu kemudian menipu dengan gaji tidak selayaknya, ketahuan, dan hancur. Dan saudara berkata, oh saya enggak keputusan. Dalam banyak hal saudara dan saya mirip-mirip. Kita pengen ngambil keputusan yang kalau itu ada benefit. Ya. Bukan sesuatu yang benar. Dan yang gampang. Prinsip yang kita sebagai anak Tuhan khususnya yang kita masih muda adalah. Kita belajar terus menerus sejak muda. Bagaimana saya ngambil keputusan yang benar meskipun itu susah. Meskipun itu sulit. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu keputusan kita supaya bisa lebih benar. Belajar dari kehidupan Rehabeam, saudara-saudara, yang ambil keputusan. Prinsip yang pertama yang kita perlu belajar ini, saudara-saudara. Menyadari faktor yang mempengaruhi keputusan kita. Siapa dan apa yang kita dengar mempengaruhi your choice. Coba dengar baik-baik. Ini prinsip yang harus saudara jaga baik-baik, saudara-saudara. Yeah. Who and what you listen will determine your choice. Siapa dan apa yang kau dengar, yang kau anggap penting, yang kau anggap itu punya suara yang besar dalam hidupmu, itu saudara kami keputusan dalam hidup kita. Rehabeam, bagus dia minta nasihat, tapi dia minta pada orang yang salah. Penatua-penatua, orang yang mendampingi Salomo, yang punya pengalaman, yang mengerti filosofi yang bagus, bahwa sebagai raja ditempatkan untuk melayani. Tapi dia gak mau dengar. Apa yang disampaikan tidak enak di hatinya. Tidak enak di telinganya. This is not I want to hear. Ini bukan yang saya mau dengar. Saudara akan memilih kadang-kadang ketika minta nasihat orang yang saudara pengen dengar. Dengan hati saudara. Dengan keinginan yang orang-orang yang pengen saudara dengar. Dan itu. Dan tanpa disadari. Itu yang dilakukan oleh Rehabeam. Ini kaku. Ini prinsip gak benar. Ini gak enak. Dia berpikir sebagai raja bisa melakukan apa saja. Gak cocok. I am new king. I can do everything. I am the boss. saya melakukan apa yang saya mau. Dan apa yang dilakukan Rehabeam itu yang saudara lakukan. You are the boss. I am the boss. Dalam diri kita. Saya mau melakukan. Who and what yang saudara dengar itu punya dampak, punya pengaruh. Penatua ini gak dihargai dan apa yang dikatakan tidak dihargai. Sekarang dia kepada orang-orang muda. Orang-orang muda, teman-temannya. Dalam pengambilan keputusan, your friend, orang-orang terdekat itu punya dampak. Dalam pengambil keputusan saudara. Dan kadang-kadang meskipun itu tidak sesuai. Karena friend. Dan itu yang dilakukan. Temannya berkata. Oh kalau bapakmu melakukan seperti. Kamu lebih keras lagi. Kamu lebih keras lagi. Kamu lebih keras lagi. Dan singkat cerita. Itu yang diikuti oleh Rehabeam. Saudara-saudara jadi. Sudah perhatikan ketika you make a choice. Siapa dan apa yang kau dengar itu yang penting. Ya, itu akan punya pengaruh. Apakah itu dari orang, dari teman yang akhirnya mempengaruhi keputusan saudara. Ya. Dan yang seharusnya kita harus belajar. Prinsip yang kedua yang harus kita kembangkan. Keputusan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Ini yang harus kita kembangkan. Pribadi yang punya pengaruh dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan apa yang paling penting adalah firman Tuhan. Sehingga mau tidak mau. Kita pengenalan akan Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan, dan prinsip yang kita ketahui itu akan menolong kita. Rehabeam harusnya belajar mengerti, belajar dari grandpanya Daud, di mana Daud mengerti bahwa dia jadi raja karena untuk rakyat. Dia belajar mengerti dari Salomo, jadi raja untuk rakyat. Tapi karena hatinya mendua hati, hatinya terbawa pada wanita-wanita yang tidak ikut Tuhan. Sehingga menyeleweng menyembah berhala. Dia harusnya belajar dari hal seperti itu. Belajar untuk mengerti bahwa ini prinsip. Prinsip Tuhan, prinsip firman Tuhan adalah diberikan posisi, kedudukan, jabatan supaya bisa untuk memuliakan Tuhan, bisa untuk melayani, bisa untuk mengembalakan rakyat Israel. Tapi itu dia gak mau. Dia gak mau belajar. Dan masa bodoh. Prinsip yang harus dipegang harusnya bukan kepada teman-temannya. Harusnya Yahweh, Tuhan, Taurat yang harus dia dengar. Firman Tuhan yang harus dia dengar dalam kehidupan. Dan sama seperti kita. Choice kita harus berdasarkan firman Tuhan supaya itu benar. Dan kadang-kadang itu tough. Kadang-kadang itu susah. Kadang-kadang sulit. Dan kadang-kadang itu menakutkan. Banyak orang ambil keputusan karena rasa takut. Rasa takut yang begitu besar sehingga ketakutan itu menguasainya. Dan ketakutan itulah yang akhirnya mengambil dia keputusan. Ketakut karena ini akibatnya. Takut karena waduh kalau ini gimana. Takut ya. Dan akhirnya susah. Saya masih ingat ketika saya ngambil keputusan untuk church planting di sini. Saya mengerti. Saya takut, saudara-saudara. Ketika dipertemukan dengan para staff dari CNBC. Yang waktu itu yang akan mengundang kami. Semuanya orang Australia. Mau gak kamu datang ke sini untuk church planting tahun 98. Meeting sama mereka, saya pulang tidur di rumah salah satu jemaat SBI waktu itu, si Kim Kim. Di tempat Rudy. Saya masih ingat, malam itu saya gak bisa tidur. Bagaimana? Ya, saya gak pernah pikir harus memulai gereja bersama-sama di sini. Dan saya takut, saudara. Dan jujur, kalau suruh pilih, saya gak mau milih. Saya enak di Indonesia, lalu kemudian memulai pelayanan yang baru di sana, dan gereja-gereja besar banyak yang mengundang. Dan anak saya kecil-kecil masih bergumul. Dan saya harus memilih, ada beberapa gereja yang mengundang saya. Bukan tidak ada pilihan. Dan di kala saya ketakutan, ketika saya bangun pagi, ketika saya renungan, Tuhan mencelikan mata rohani saya. Ketika bangun pagi, dan ayat yang saya renungkan, ayat itu berkata demikian. Tuhan suka orang yang berharap padanya. Tuhan suka orang yang takut akan Dia. Dan ayat itu menyegarkan saya di Mazmur. Menyegarkan, menguatkan. Dan saya duduk, lalu saya dengan pergumulan, Tuhan jujur saya takut. Saya takut untuk datang ke sini. Dan saya membuka diri. If God's willing, saya bersedia untuk datang. Dan saya membuka diri, saudara-saudara. Dan ketika pulang ke Indonesia, share sama semua, kita bergumul doa puasa 3 bulan. Sebelum Pastor Alan Damon telepon balik lagi. Tapi poinnya, saudara-saudara, betapa banyak dalam hidup kita kadang-kadang. Bukan memilih apa yang benar, tapi ketakutan itu menguasai saudara. Sehingga saudara tidak memilih apa yang benar dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang kita memilih bukan rasa ketakutan kita. Tapi kita memilih bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dengan apa yang kita lihat, seperti Rehabeam. Apa yang dia pandang bagus. Dengan mata kepala sendiri, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kadang-kadang kita milih seperti Lot yang melihat pemandangan, look good, look nice, ketika disuruh pilih. Ketika ribut dengan Abraham, pamannya. Abraham berkata, kamu pilih Lot, tempat mana yang kamu, supaya gembala kita tidak ribut soal minuman. Abraham, Lot menengok dan dia memilih. Oh, dekat Sodom dan Gomora. Subur. Rumputnya bagus. That's yang saya pilih. Dan dia pilih. Tapi lingkungannya menghancurkan. Sampai akhirnya dia harus pergi. Ditolong oleh Tuhan untuk keluar. Istrinya yang kemungkinan terpikat dengan harta dan benda menengok ke belakang lalu jadi tiang garam. Anak-anaknya penuh pergumulan. Dan tega meniduri hubungan Sek dengan papanya Lot. 2 anaknya. Karena kemungkinan besar lingkungan situasi yang waktu itu konsep seksualnya tidak bagus. Homosek, lesbian, penyelewengan Sek yang luar biasa di sana. Ya. Jadi di satu sisi kadang-kadang kita, karena ketakutan kita, kita memilih. Tapi juga kadang-kadang kita melihat apa yang baik. Tapi tidak best firman Tuhan. Seperti Rehabeam. Keputusan kita bukan karena menyenangkan orang, bukan karena ketakutan, bukan karena enak, tapi harus based on firman Tuhan. Apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita? Apa yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita? Itulah sebabnya semakin saudara dewasa dalam Yesus Kristus, semakin saudara akan lebih efektif dalam memilih. Semakin saudara bertumbuh dalam Kristus dan belajar firman Tuhan, dan saudara makin sehat sebagai anak Tuhan, saudara akan lebih mudah, tidak susah dalam memilih. You will struggling dalam memilih karena your heart, hatimu kadang-kadang tidak diberikan pada Tuhan. Karena prinsip hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan kembali, ya, supaya saudara ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, mengenal firman Tuhan, itu akan menolong kita. Itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan, baca buku, di kelompok sel, belajar prinsip-prinsip. Sehingga menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai suami, sebagai istri, dalam pindah karir, dalam memilih pekerjaan, khususnya dalam pasangan hidup kita, dalam studi saudara, dalam khususnya dengan hal-hal keputusan, kenikmatan-kenikmatan hidup yang saudara kadang-kadang harus pilih. Kira-kira mana, saudara? Based on firman Tuhan yang harus dijaga, yang menolong kita, sehingga menolong kita ambil keputusan itu memuliakan Tuhan. Ketika kita memutuskan yang benar, dan itu ujungnya memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan untuk benefit kita, tapi nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan, dan gereja Tuhan dipermuliakan. Karena sebagai memutuskan yang benar sesuai base firman Tuhan. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang ketika saudara bergumul, mintalah nasihat dari orang yang dewasa rohani. Firman Tuhan berhubungan dengan wisdom, menolong kita dalam pengambil keputusan. Dan somehow Tuhan memakai teman-teman ketika lagi bergumul. Dan hal yang biasa. Momen-momen saya ambil keputusan yang penting, saya harus tanya pada orang-orang yang saya anggap pemimpin rohani yang mengerti, yang tahu apa yang saya gumulkan. Dan tidak ambil keputusan sendiri. Tapi kalau saudara yakin bergumul dan sudah, that's okay. Tapi dalam konteks kita, Rehabeam itu orang muda dan sudah bagus. Dia minta nasihat, that's good. Ya, minta pendapat, that's good. Sebagai orang muda untuk belajar, untuk bertanya, bagus. Karena Alkitab berbicara tentang pentingnya kita saling menasehati, saling menguatkan satu sama yang lain. Ya. Dan kita mau bertumbuh, itu bagus, saudara-saudara. Ya. Mintalah nasihat. Tuhan memberikan orang-orang supaya bisa menolong. Ya. Yang saudara anggap ketika saudara bergumul. Dan jangan rasa malu atau merasa aduh saya gak enak. No. Para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan adalah orang-orang yang memang untuk saling tolong menolong satu sama yang lain. Supaya belajar untuk mengerti prinsip firman Tuhan yang harus dijalankan. Minta nasihat itu banyak berhubungan dengan kerendahan hati kita. Minta nasihat banyak berhubungan dengan our heart, humbleness. Ya. Ketika kita bergumul sesuatu yang kita tidak tahu. Dan kita bergumul dan kelihatannya I'm stuck. Ya. Please give me. Dan itu menolong. Dan menolong untuk kita sharing bersama-sama. Sesuatu yang bagus. Tetapi saudara-saudara perhatikan. Kadang-kadang nasihat seseorang yang khususnya yang saudara minta dipikirkan. Apakah dia mengetahui topik itu? Apa dia mengerti prinsip firman Tuhan? Bagaimana pengenalannya dengan Tuhan? Bagaimana hidupnya? Bagaimana dia pertumbuhannya? Dan ketika kita makin mengerti, akan menolong kualitas dan membawa dampak yang bagus dalam kehidupan kita. Rehabeam harusnya mendengar para penatua. Penatua ini sudah mendampingi Raja Salomo yang sudah bertahun-tahun, yang melihat, yang penuh hikmat, prinsip yang luar biasa diberikan. Raja tidak bisa melakukan banyak hal. Raja tidak bisa seenaknya. Raja tidak bisa semau gue. Raja tidak bisa selfish. Your position itu untuk melayani. Doing it. Doing it. Kelihatannya tidak enak. Kelihatannya susah. Kelihatannya ini tidak di telingamu. Tapi doing it. Saudara-saudara, ketika kita belajar konsep ini akan menolong. When you struggling dalam pernikahan saudara, dengan relasi saudara, dengan hal-hal choice yang harus dipilih yang susah, pekerjaan. Kalau saudara tahu, that's okay. Sudah bergumul, berdoa, gak ada masalah. Jurusan yang saudara ambil, yang mungkin saudara bergumul, bisa share dengan teman-teman yang mengerti tentang bidang itu. Dan menolong saudara untuk bertumbuh. Dan ketika saudara choice yang harus dipilih dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang saudara harus berkata, aduh saya harus atur. Mungkin saudara bergumul dengan choice your time dalam memilih. Dan ketika saudara memilih, aduh kok ini gak bagus. Saudara stuck. Coba ask your friend. Pada ketua kakak, teman-teman di kakak. Ya, para pembina rohani di sini yang saudara berkata, I want to trust. Dan saya membuka. Jamaah, tolong. Jangan sampai itu dibiarkan saudara bergumul sendiri. Dan di tengah kehancuran baru berbicara. Dan kadang-kadang tulit saudara-saudara. Yeah. Dan berkata, come. Untuk jujur dan terbuka. Karena kita sama. Terus bergumul dan belajar bersama-sama. Ingat siapa dan apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi your choice. Jadi harus kita fokus kepada Yesus dan firman-Nya. Based on firman Tuhan yang menolong kita dalam your pengambil keputusan. Kalau saudara bingung, bertanya, tanya. Dengan orang-orang yang saudara anggap rohani. Ya. Dan yang terakhir saudara, prinsip yang terakhir yang saya dapatkan dalam pengambil keputusan secara keseluruhan adalah remember this truth. Ya. Dan ini ingat. Ya. Kita tadi belajar your future determine, your choice determine your future. Tapi biar saya ubah saudara-saudara dengan konsep seluruhan dari firman Tuhan. Your future with Christ itu determines your choice now. Masa depan kita bersama Yesus Kristus itu akan mempengaruhi keputusan kita. Ya, kita akan bersama dengan Yesus. Ya. Dan Yesus mengajak kita supaya kita terus bertanding dalam pertandingan yang benar. Supaya kita terus setia. Supaya kita terus bertumbuh. Supaya kita terus maju. Supaya kita terus untuk melayani Tuhan. Supaya kita terus sejalan dengan kehendak-Nya. Di tengah kita up and down. Dan kita mau terus. Dan ingat, Yesus akan bersama dengan kita. Apa yang menjadi kenikmatan sekarang, itu di sana tidak ada. Dan prinsip ini akan menolong. Ya. Di saat saya di hari-hari seumur seperti saya ini memikirkan tentang hal yang ke depan. Ya. Sehingga menolong kita lebih bagus. Bahkan konsep ini diajarkan oleh Abraham yang melihat ke depan, oleh Musa yang lihat ke depan. Sehingga kenikmatan di Mesir, Ibrani pasal 11 berkata, kenikmatan di Mesir, kesuksesan mungkin dia bisa jadi raja, kekayaan, posisi, kedudukan. Tapi Musa berkata, melihat bersama dengan Yesus itu lebih mulia, saudara-saudara. Jadi choice ketika dilihat ke depan, choice yang Musa pilih, dia rela untuk sengsara dengan orang Israel. Hebat gak, saudara-saudara? Dan ini yang saudara harus pikirkan sebagai anak muda. Di tengah-tengah saudara, identitas saudara terlihat oleh karena kelihatan glamour. Identitas saudara dilihat di Facebook. Supaya kelihatan wah, kelihatan cantik. Kelihatannya wah-wah semuanya, enak-enak. Ya. Tapi Tuhan gak seperti itu. Ketika memilih, pilihlah seperti bersama dengan Yesus. Dan saudara akan dapatkan apa yang kita nikmati sekarang. Bukan itu yang Yesus untuk pilih. Dan kita bisa enjoy bersama dengan Yesus. Menikmati hidup yang sesungguhnya. Karena joy yang pleasure yang dipilih. Keputusan yang dipilih itu kadang-kadang hanya sementara. Tapi membuat saudara sengsara dalam hidup. Ketika memilih kenikmatan seks. Ketika memilih mabuk-mabukan, minum-minuman, memilih kepada pesta pora, memilih kepada hal-hal yang berkata saya belum pernah pengalaman, saya pengen mengalami hal-hal seperti itu. Your choice will destroy your life. Tapi ketika ingat kita bersama dengan Yesus, apa yang Yesus inginkan kita, Yesus inginkan kita bertumbuh. Yesus inginkan kita untuk sebagai makin lama, makin serupa dengan Dia. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan khususnya di kekekalan masa akan datang. Bersama Yesus. Dan itu membuat kita gairah. Sehingga kesetiaan kita jadi semangat. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita antusias. Ketika kita melayani dengan antusias dan semangat. Karena kita tahu melayani Tuhan tidak sia-sia, Yesus katakan. Dan ketika karakter kita makin diubah seperti Yesus, meskipun kita memilih hal yang sulit, yang susah, ya, berkata tidak pada keakuan atau pada hal-hal yang penuh kenikmatan, dan ya kepada Tuhan. Dan itu menolong kehidupan kita. Ya. Pikirkan ketika misalnya saudara mau mati, di nisan, di tulisan, di papan saudara, kira-kira saudara mau tertulis apa di sana? Udin, lulusan S1 RMIT atau Melu, punya posisi, punya kedudukan, jabatan. Apa yang kau pikirkan di sana? Atau saudara memilih Udin, pengikut Yesus Kristus yang setia, compassion, humble, cinta Tuhan. See? Your future itu menentukan your choice now. Hal yang sama. Dan ketika ambil keputusan, ketika kita tahu ya, Yesus Kristus bersama dengan kita, dan kita ingin menyenangkan hati Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan kita mau serupa dengan Dia. Choice kita akan berbeda setiap hari. Ya. Istilah yang dalam leadership selalu kita berkata, your vision, visi kita, purpose kita menentukan apa yang kita lakukan, your aktivitas. Hal yang sama juga seperti itu. Dengan kehidupan kita. Itu benar dalam prinsip kehidupan sehari-hari. Dalam berkeluarga, dalam studi. Kalau saudara berkata saya pengen lulus. Itu berarti saya aktivitas saudara-saudara harus belajar baik-baik. Kalau saya pengen ingin bertumbuh dengan Tuhan. Sekarang saya harus bagaimana gaya hidup saya. Dan berhubungan dengan keputusan kita saudara-saudara. Dan ingat. Keputusan kita, kita mau bersama khususnya Yesus yang sudah mati di kayu salib bersama kita. Kita yang sudah diselamatkan akan bersama dengan dia. Dan choice kita itu ditentukan dengan pilihan yang seperti itu. Dalam bekerja, dalam memilih pernikahan, dalam memilih sifat karakter atau keputusan apa yang saudara ambil, hal-hal yang besar dalam hidup ini. Dan saudara berkata, apa yang saya putuskan, choice, itu akan terus dibawa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan sanggup untuk campur tangan menolong hidup saudara. Saudara-saudara, kalau di masa lampau saudara ngambil keputusan yang salah, di masa lampau saudara ngambil keputusan yang tidak benar. Di masa lampau saudara berkata, aduh kenapa saya keputusan seperti itu? Kok itu keputusan yang English Standard Version pakai istilah judul kasih Rehabeam ini adalah Rehabeam Folly. Keputusan yang tidak bagus, yang bodoh, yang tidak baik, yang tidak sejalan, keputusan yang stupid. Yang saudara berkata, wah saya seperti itu. Hari ini, saudara datang dan memulai sesuatu yang baru. Dan berkata, Yesus, ini hidup saya. Saya serahkan pada Tuhan. From now, jaga hidup saya. Ketika ambil keputusan, apalagi keputusan yang besar. Dan setiap hari saya ngambil keputusan. Kemana saya pergi, kemana saya harus melakukan tindakan hidup saya. That's, biarlah saya ingat, Yesus mau menolong saya. Dan dia beri kesempatan itu supaya saudara terus dijamah, diubah. Sehingga menjadi berkat. Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, supaya choice-nya itu benar di hadapan Tuhan. Dan sama seperti saya dan semu dan juga teman-teman pemimpin di sini, berdoa untuk jemaat kita supaya choice itu yang benar sehingga memuliakan berbuah-buah di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sudah terjadi di masa lampau dan mulai sekarang saudara mulai sesuatu yang baru dan pulang dengan kesegaran baru. Sebagai suami, sebagai pelayan Tuhan, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi. Dan berkata, Lord, give me wisdom. And Tuhan mau menolong saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan saudara. Hidup masih panjang. Perjalanan masih lama. Dan Tuhan selalu beri kesempatan untuk kita memilih. Dan biar kita di mata Tuhan. Dengan prinsip firman-Nya kita berkata, Yesus, Engkau the most important in my life. Firman-Mu itu jadi pegangan bagi kami. Dan biar kita pulang disegarkan. Dan memulai dengan berkata, Tuhan, beri hikmat bagi kami untuk memilih. Choice. Karena itu banyak punya pengaruh. My future. Karena Tuhan punya rancangan indah. Tuhan punya rancangan yang indah dan dia tahu. Dan ketika kita ikut dia, rancangan Tuhan selalu rancangan yang indah untuk saudara-saudara. Dan menolong saudara untuk terus supaya kapasitas hidup saudara terus sejalan dengan kehendak-Nya. Sehingga hidup saudara tidak hancur. Sehingga saudara tidak terjauh. Tidak terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan keputusan yang sekejap. Keputusan yang salah. Karena Jesus love you. Sudah mati kayu salib. Menolong saudara. Ketika Yesus the most important in your life. Ketika the word of God. Itu the most important in your life. Engkau bisa tenang. No matter what your circumstances. No matter what your choice. Karena itu benar di mata Tuhan. Mulai hidup baru. Bersama Yesus Kristus. Saat ini. Waktu ini. Momen ini. Mulai